Neilgi pirms saulrieta dodamies gar Gauju uz vietu, kur pretējā krastā iespaidīgs un gleznēns smušakmens iezis. Vispirms ir klusums, kurā tikai putnu kopu kors, tad tālumā ieskans mežraks, un tad jau redzam arī laiva rairētāju un muzikantu. Līdzīga aina no 70. Gadiem Siguldā palikusi prātā Ingai Krišānei, kur tad arī ir iniciatori atjaunot šo ideju.
Es kā maza meitene atceros to muzicēšanu saulrietos, tāpēc, ka tētis bija airētājs, un viņš man ņēma arī līdzi, un tas man palicis spilgtā atmiņā, jo es biju klāt tieši pašā pirmajā izmēģinājuma reizē, kad uzaicināts arī Gunārs Ordulovskis, bija nolīs skaists lietutiņš, un tāds mierīgs vakars kā šovakar, un mēs stāvējām virs Velnalas, tas bija tāds spilgs pārdzīvojums.
Tolaik laivā airētājs Ringas tēvs, ilgadējais Gaujas Nacionālā parka inspektors Māris Mitrevits. Viņš atceras, ka Gaujas mūzikas pirmsākumi ir saistīti ar Nacionālā parka izveidi.
Ideja pieder Varim Krūmiņam, padomu laika Latvijas kinorežisoram ļoti populāram, kurš tajā brīdī, kad dibināja Gaujas Nacionālo parku, strādāja Siguldas mežniecībā ar cirvi. Un tad, kad visa Latvija sāka kaifot, satrakojās, kad pirmo reizi padomu savienībā kaut kur kaut kas ir viena iestāde, kur saukties nacionālais. Tad visa Latvija rulēja uz pilnu klapis idejas, sapņus un tā tālāk. Un Krūmiņu vairs ar vienu sapni un tūlīt ideju un tūlīt arī realizāciju. Piekdienu vakaros, tanī brīdī, kad kalendāra rakstīts, ka iet saule, no Jāņiem līdz septembrim pa Gauju iet laivu, un laivā sēž tavu mežradznieks un pūš tautisks un klasisks melodijas.
Izveidojās pirmais nacionālais parks, un tas viss, kas notika tieši dabas aizsardzības jomā, tas arī bija ceļš domāšanas mainīšanai. Un mainīt attieksmi pret dabu, mainīt attieksmi pret cilvēkiem, manuprāt, tas vēl šobrīd nav novērtēts, ko Gaujas Nacionālais parks, kā pirmais nacionālais parks Latvijā, ir devis tieši domāšanas apziņas maiņā.
Un tātad šovasar atkal uz Gaujas skanēs mūzika. Tā gan nebūs tikai vienā vietā, bet iesaistot Gaujas tecēju un pašvaldības, tā ik reizi būs kādā citā novadā.
Viena no nosacījuma lietām ir tā, ka tam jānotiek ļoti skaistā dabas izveidotā ainavā. Piemēram, mēs bijām apskatīties Rankā pie Rutkaviņa savota, un tur Gauju var redzēt tādā atvērumā 180 grādos, viņa pienāk klāt un aizvijās projām, un tāds dabas veidojums ir tik skaists, ko nevienā gleznā mēs nevaram ieraudzīt. Un tāpēc tas ir nosacījums, ka šim notikumam jānotiek ļoti skaistā ainaviskā vidē.
Pirmais klusuma pārgājiens ar Gaujas klausīšanos būs 2. Jūnija vakarā ap saulrietu Amatus novada Elku kalnā. Un šī reize, kā stāsta novada turisma attīstības nodaļas vadītāja Eva Stautmane, būs vienīgā, kad mūzika neskanēs no laivas.
Pie mums sākās Gauja. Gauja veidojas vairākiem avotiem satakot kopā. Un tad nu, mums būs drusciņi savādāks nekā visām pārējām pašvaldībām, jo nu, mums tā Gauja nav tāda, kur var ar laivu braukt. Un tad mums būs tāpat kā visur citur sāksies klusuma pārgājiena apkārt Elkas kalnam, baudīsim ainavu, un tad noslēgsies ar Nila Īles grupas koncertu tādu atmosfērīgu skaņdarbu par to, kā piedzims Gauja.
Projekta koordinatora Inga Krišāna, stāstot par klusuma pārgājieniem ar Gaujas klausīšanos, atzīst, ka šie pārgājieni domāti nelielām interesantu grupām, lai cilvēkiem tik tiešām būtu iespēja ieklausīties vispirms jau dabā.
Mēs esam pārbagāti ar pastiprinājumiem dzīves, ar mūziku, kur mēs nevaram klausīties akustiski, ar runām, kuras mēs dzirdam tikai ierakstos. Mēs vai savstarpēji nevaram sarunāties pat mazā telpā, mums ir mikrofons priekšā nolikts, mums pietrūkst dzīvās saskarsmes. Ja mēs pārtikā gribam lietot šobrīd visu ļoti tīru un dabīgu, tad kāpēc mēs kultūrā izmantojam tādus pārveidojumus, skaņas pārveidojumus un pastiprinājumus un visas lielās masās, kas nav dabīga lieluma. Un šis ir tāds aicinājums ieklausīties, kā skan mūzikas instruments dabā, kā daba pati skan.
Thank you. Tātad 10 piekdienas sākot no 2. jūnija līdz pat 11. augustam īpaši ainaviskās gaujas tecējuma vietās būs šī iespēja klausīties klusumā un arī mūzikā. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.